waan wander kadib ayaa aqalka mudanayaasha ee Mareykanku xalay ansixiyay qorshe maaliyadeed oo lagu joojinayo in ay si weyn u kacaan ama kor loogu qaado cashuuraha guud ee dadka Mareykanka. Inkastoo xisbiga jamhuuriga ay ku kala qaybsameen, madaxweyne Obama ayaa amaanay tallaabadaasi, waxaana uu sheegay in si degdeg ah uu u saxiixi doono sharcigaasi. Wariyaha VOA-da Sindisan ayaa warbixintan ka soo dirtay aqalka Kongreska. Saare Cabdi Axmed ayaa inoo soo koobaysa.
Kadib ugu yaraan laba sannadood oo lagu soo jiray loolan adag oo u dhexeeya xubnaha baarlamaanka ee xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuuriga, kaasoo ku qotomay heerarka canshuuraadka dadka Mareykanka ay bixinayaan iyo xajmiga la dhimayo ee qarashaadka ay dowladdu isticmaasho kadib, ayaa aqalka sare ee duqowda dalka Mareykanka uu meel mariyey wada xaajood heshiis ah oo looga soo celinaya dalka haadaantii uu ka laalaaday ee waxa loogu magacdaray ah dhaqaalaha jarka ka sii hoobanaya. Madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa waxa uu soo dhaweeyey daqiiqadii ugu dambeysay tallaabadaasi ay horay u qaadeen xubnaha aqalka Kongreska ka hor inta aanan dib loo furin suuqyada dhaqaalaha kadib ciidda sanadka cusub.
Thanks to the votes of Democrats and Republicans in Congress, I will sign a law that raises taxes on the wealthiest 2% of Americans while
waa ay ku mahadsan yihiin codadkooda xubnihii aqalka ee xisbiyada jamhuuriga iyo dimuqraadiga. Waxaan saxiixi doonaa sharci sare u qaadaya cashuurta dadka qaniga ah oo ah 200% dadka Mareykanka ah, iyadoo laga hortegayo cashuuraadka laga qaadayo dadka dabaqada dhexe ah, taasoo ah hannaanka keliya ee looga hortegi karo isdhinka dhaqaale.
Madaxweynuhu wuxuu uga digay aqalka Kongreska inuusan u diyaarsanayn inuu ku lug yeesho hardan kale oo siyaasadeed oo ah sida loo kordhin lahaa heerka ammaanshiyaha deymaha dalka lagu leeyahay ee loo muddeeyey inay dhacdo bilaha soo socda. Mr. Obama waxa uu ka hadlay daqiiqado kadib markii uu aqalku ansixiyay heshiiska qarashaadka oo ay dubaha la dhacayeen hoggaamiyaasha aqalka sare ee odayaasha iyo weliba madaxweyne ku-xigeenka dalka Joe Biden, kadib maalin adag oo qalalaasa ah oo uu aqalku ka soo gudbay. Codayntani, codka ogolaanshiyuhu waxa uu ahaa 257 cod, codka diidmaduna wuxuu ahaa 157 cod. Sidaasi daraaddeed, mooshinkani waa uu meel maray iyadoo aysan jirin wax mucaaradad ah oo ah inay tahay in miiska la soo saaro. Xubnaha dimuqraadiga ee ugu yar ayaa si xoogan ugu codeeyay inay meel mariyaan oo ay siiyaan codadka uu ku ansixi karo mooshinkan.
On this vote, the yeas are 257, the nays are 167. The motion is adopted without objection. A motion to reconsider.
Todobiyo soddon iyo barka saacadood ee dhiman in la gaaro fadhiga 212-aad ee Kongreska. Waxaynu soo saari doonaa dhammaan goobaheena laga soo doortay ee lagu codbixiyo. Waxaynu eegi doonaa falanqeyntii ugu dambeysay. Waxaanu leenahay awoodaha aynu isugu iman karno anagoon ahayn dimuqraadi iyo jamhuuri midna, balse ah muwaadiniin u dhashay dalka Mareykanka.
Xubnaha ugu sarreeya ee xisbiga jamhuuriga ma aysan soo xaadirin aqalka si ay uga doodaan xeerkan, laakiinse Dave Camp oo ah nin ka tirsan Kongres iska kana yimid xisbiga jamhuuriga ayaa sheegay in dimuqraadiyiintu ay taageereen canshuur dhimistii xilligii Bush oo ay si weyn uga soo horjeedeen markii hore.
Republicans and the American people are getting something really important. Permanent tax relief.
Jamhuuriga iyo dadka Mareykankuba waxa ay helayaan wax muhiim ah, kaasoo ah canshuurta oo laga nasto.
Goor hore oo maalinkiya, inta badan qorshahani looga hortagayo dhaqaalaha jarka ka sii dhacaya wuxuu u muuqday mid yaalla dacalkii uu ka dhici lahaa, kadib markii ay xubnaha aqalka ee jamhuuriga ay si xoogan uga soo horjeesteen in la dhimo qarashaadka golaha odayaasha, ayna ku hanjabeen inay isku dayayaan inay beddelaan, taasoo gabi ahaanba qalalaasa ku abuurtay hannaankii socday. Hase yeeshee, goor dambe oo habeennimadii ahayd ayaa xubnaha Republicanku ay isku raaceen inay u codayaan qodobkan. Hogaamiyaha aqalka ee kuwa laga tirada badan yahay, Nancy Pelosi, ayaa aqbashay in biilkan uusan ku jirin wax kasta oo qof kasta uu doonayo.
But this is a very, very strong step, first step as we go into the new year.
Tani waa tallaabo xoogan oo aynu horay u qaadnay sanadkan cusub. Dadka bixiya canshuuraadka ee dalka Mareykanka iyo suuqyada dhaqaalaha ee caalamka ayaa u muuqda inay soo dhaweynayaan qorshahan la meel mariyey, waxayna qalinka ku duugi doonaan iyagoo u arkaya in tani ay tahay bilow fiican oo la jaan qaadaysa sanadka cusub, inkastoo ay timid daqiiqadii ugu dambeysay.
Saare Cabdi Axmed oo inoo soo koobaysay warbixintii wariyaha VOA-da Sandy Sen.
Haddaba ansixinta qorshaha miisaaniyadeed muxuu uga dhigan yahay dhaqaalaha Mareykanka iyo caalamka? Su'aashaasi waxaa ka jawaabaya oo qadka telefoonka si toosa ugu jira Professor Axmed Ismaaciil Samatar oo ah hormuudka macadka James Wallace ee jaamacadda McMaster ee gobolka Minnesota. Haye Professore.
mahadsanid walaal. Horta dadka Soomaaliyeed idin dhageysanaya, waxaan jecelahay degdeg inaan halkan uga diro salaan iyo hambalyo sanadka 2013 inuu noqdo mid abaaraha inaga ilaaliya, dadkeena ka ilaaliya, mid caafimaadkeena, mid isjecel cusub iyo sisaamaxaad cusub keena, mid dowladda cusub siiya waqti ay wadanka wax kaga qabato, marka sanad hooda wanaagsan leh iyo khayr keena ayaan u rajeynayaa dadka idin dhageysanaya. Jawaabti markaynu galno, horta dee arrintan waxa ka horeeya, dhibaatadan waxa keenay waa dadkiinu waxa laga yaabay dhageysanayaa inay wax ka og yihiin, laba amuurooda waaweyn baa keenay. Mid waxa weeye dowladdii madaxda uu ka ahaa President Bush ee ka horreysay Obama, dowladdiisa ayaa waxay waddankan gelisay dhibaato weyn oo ah laba dagaal oo kharash badan keenay. Dowladda kharash badan ku keenay oo ah dagaalkii Ciraaq iyo dagaalkii Afghanistan oo ilaa imika aada moodo labaduba inay socdaan, khaasatan ka Afghanistan inuu weli socdo, kharash badan 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 oo billions gaariya ayuu dowladda saaray. Waxaa kaloo dhacday President Bush inuu cashuurtii laga qaadaya dadka ee dowladda soo gelisay iyadana in badan uu hoos u dhigay. Marka dowladdii waxaa qabsatay danna wixii soo geliyay, dakhladeeda soo geliyay inay hoos u dhacday, kharashkii ka baxayayna inuu farabatay oo labada dagaal ay ugu weyihiin. Horta halkaa weeye, halka dhibaatada ugu weyn ay ka timid deynka waddanka lagu leeyahayna oo aada u sii ballaadhay. Wixii xalay la gaadhay waxa weeye tallaabo yar oo laakiin hagaagsan oo haddii la sii wada keeni doonta in arrimaha wax laga qabto oo la isku miisaamo lacagta dowladda soo gasha iyo lacagta dowladdu ay kharashto, ee kharashka ay bixiso, badal ay ku masruufto amba waddanka ay ku maamusho, ayaa tallaabooyin yar yar laga qaaday. Laakiin weli waxaa ishaya xisbiga jamhuuriga garabkiisa aada xagga midigta u fog iyo madaxweynaha iyo xisbiga Congress Democratska oo aada u kala fog markay timaado arrimaha cashuuraha iyo dowladdu kharashka.
Marka xalay heshiiskan ansixinta la ansixiyo qorshahaasi, siyaasad ahaan yaa ku guuleystay oo waxa lagu heshiiyey ku farxaya?
Waxaa ku farxaya dee madaxweynaha iyo xisbiga dimuqraadiga ee isagu ka socda, labada ayaa ku farxaya. Laakiin dee iyaguna weli halkay doonayeen lama gaarin, waa tallaabadiisa ugu horreysay. Waxaana ka naxaya oo arrintaa ka cadhaysan waxa weeye dee xisbiga jamhuuriga Republican Party qeybtiisa khaasatan xagga midigta foga way kuwa aada u diidan ee xalita laga adkaaday.
Maxaa heshiiskan u tarayaa dhaqaalaha Mareykanka? Muxuu soo kordhinayaa?
Wuxuu soo kordhinayaa dhowr qodob oo kuwa ugu waaweyn ay ka mid yihiin xagga cashuurta, in kor loo qaado qofka shaqeeya ee mushaharada soo gasha sanadkii ay ka badan tahay 400,000, amba qoyska ay xaasku shaqeyso, labaduba gabadha iyo wiilkuba ay shaqeeyaan, mushaharadoodu hadday ka badan tahay 400,000, in cashuurtooda kor loo qaado. Waa ta ugu horreysa taas. Madaxweynuhu markii hore wuxuu doonayay 200,000 in laynka la mariyo, wixii 200,000 sanadkii mushaharadoodu ay ka badan tahay cashuurtooda kor loo qaado. Marka halkaa waxoogaa waxaa ka timid inuu isagu hoos u soo yar daadego oo kor loo soo qaado dadkii laga goynayo cashuurta dheeraadka ilaa 400,000 amba 400,000 mushaharada qaadanayaan. Waa kow. Talabaad ee lagu guuleystay waxa weeye dadka aan shaqahayn, shaqa la-aantu haysato, dee waa inay masruuf yaroy ku noolaadaan helaan ilaa iyo inta shaqo cusub ay helayaan. Dadkaana sanad in loo dheereeyo masruufkii yaraa dowladdu ay siinaysay ee ku meel gaarka ahaa ilaa iyo inta shaqo cusub ay helayaan. Taana waa madaxweynuhu wuu ku guuleystay oo dee dhibaato weyn baa imeen lahayd. Malyuunaad qof baa jira oo aan shaqadoodii ay laga saaray markuu dhaqaalihii soo ururay, oo meel ay u dhaqaaqaan aan helayn haddii dowladdu aanay masruuf yar siin. Oo xagga bini aadamnimada iyo waddankan dee dhaqankiisa iyo dadnimadiisa ayay wax weyn u dhimaysaa. Taana waa lagu guuleystay. Labada horta amuurood ayaa aada ugu weyn xaggayga markaan eego.
Burburkii bangigii Mareykanka ee Lehman Brothers sanadkii 2008 waxaa la aaminsan yahay inuu horseeday qallaasiyaha dhaqaale ee dunida maanta ka taagan. Marka arrintani maxaa saameyna oo ay ku yeelanaysaa dhaqaalaha dunida marka laga tago tan Mareykanka?
Waa runtaa. Horta waxa weeye su-aasha ugu da-weyn ee hoosta meel walba ka fadhida waxa weeye la isku hayay 400 sanadood ee ugu dambeeyay ugu yaraan. Waxa weeye wadamada ku dhaqma dhaqaalahan la yidhaaho kapitalistka ku dhaqma ee saylada madax banaane ay ballaaran tahay waxa la isku hayay waxa weeye kaalinta dawladdu ay ka galayso dhaqaalaha abuurkiisa iyo dhaqaalaha sida loo maamulayo dawladdu qaybsi ka galayso dadka dhaqaalaha bartay oo Keynes ninkii loo odhan jiray ugu horreeyo waxay iyagu ku doodayaan waxa weeye dawladdu had iyo jeer waa inay meel weyn kaga jirtaa dhaqaalaha oo ay ilaalisaa dhaqaaluhu inaanu kala daadan waayo qof walba haddii loo daayo dantiisa yar ee inuu la ordo waxay imanaysaa in la iloobo dantii guud ee waddanka aba ha noqoto wadooyinkii la dhisay life trig ha noqoto biyaha ha noqoto daafaca iyo waddanka gaashaandhigiisa noqoto waxbarashadii ha noqoto caafimaadkii ha noqoto dadka waaweyn markay shaqada dhameeyaan ay daa gaaraan sidii loo xanaaneynayay ha noqoto howlo badan oo dawladdu ay qabato lacagtii la gelinayo technology-ga iyo research-ka ha noqoto waxaasoo dhan haddii aanay dawladdu quwad lahayn dema qaban karayso marka dawladdu had iyo jeer waa inay dhaqaalaha qayb weyn ku yeelataa weeye mid dooda kalena waxa weeye in loo odhan jiray Hayek iyo Adam Smith oo ka horreeya oo dadkii dhaqaalaha fikradiisa abuuray iyagana doodoodu waxa weeye had iyo jeer in dawladda la yareeyo aanay faragelin soo ku keenin dhaqaalaha maamulkiisa iyo saylada marka qofka caadiga ah iyo kambaniyada loo daayo inay iyagu raadsadaan wixii dantooda dantooda hadday helaana waxa la heli doonaa khayraad kale oo kasoo dhex baxa oo ummadda kale wax u tara labadaa doodoodba had iyo jeer isaya maantana taasi weli way socotaa iyada ayaa wax walba ka hooseysa xisbiga jamhuurigu waxay raacsan yihiin taasaylada had iyo jeer iyo dadka xoolaha leh in loo fasaxo waxay doonaan inay sameeyaan iyaga khayr keeni doona iyo madaxweynaha iyo xisbiga demokraatiga oo iyaguna ku doodaya ma inay dowladdu had iyo jeer waa inay dhaqaalaha isha weyn ku haysaa oo ay had iyo jeer ay egtaa kolbahalku dhaqaaluhu maraya wixii loo baahan yahayna iyadu ay qabato
ugu dambeyntii jamhuuriyiinta xalay si weyn ay ugu kala qaybsameen in qorshahani loo codeeyo waxaa la arkayay afhayeenka kongreska Joe Banner oo isaga ha ku codeeyo oo aqbalay qorshahan sidoo kalena hoggaankii sare ee kongreska ee jamhuuriga waa ku kala qaybsameen ku-xogeenadiisii marka loo fiiriyo kale maxay aayaha dambe xisbiga jamhuuriga ay ka dhigaysaa ansixintii xalay
xisbiga jamhuurigu wuxuu marayaa taariikhdiisa meel maanta aada u adag labada amuurood ee ugu waaweyn ee horyaala oo aad moodo haddii aanay dib isku fiirsan xisbiga jamhuurigu inay burbur weyn xisbiga u keeni doonto waxaa ka mid a marka ugu horreysa oo dadkii codka bixinayay waddankan Maraykanka uu isbedelayo oo ay soo badanayaan dadkii aan caddaanka ahayn oo amba Mexico iyo Latin America dadkii ka yimid amba dadkii Afrikaanka ahaa ee waddanka degana oo Soomaalidu ay ku jirto amba ha noqoto dadkii Asia ka yimid ee waddankan deganaa amba dumarkii ha noqoto amba dhalinyaradii ha noqoto in dadkaasu intoodii badneed ay israacayaan oo aad moodo maanta xisbiga dimuqraadiga in lala socdaan marka waxa isbedelaya tiradii waddanka Maraykanka markii hore ay u badnaayeen dadka caddaanka ee weliba ragga aha ayaa tiradoodii soo yaraanaysa waddankana marka multicultural ayuu soo noqonayaa multiculturalka dadkii ahaa noocyada badan ahaana ee jinsiyadaha badan iyo diimaha kala gedisan ku jiray waxaad moodaa inay u socdaan xagga xisbiga dimuqraadiga talabaad ee haysata xisbigan republicanka amba jamhuuriga waxa weeye iyagoo weli ku dhegsan in had iyo jeer danta ugu horreysa loo fuliyo dadka xoolaha leh ee kapitaliska ee xoolaha leh amba dadka mushaharooyinka waaweyn qaata ee jeebkoogu buuxdo had iyo jeer in first class iyaga laga dhigo oo dantooda uun la ilaaliyo labadaa ayaa haysta labadaasuna waxaad moodaa dadkii intiisii badnaa inay kasoo taagan yihiin marka xibsigii jamhuuriga gudihiisiiba sidaa u kala jabay ee qaar waxoogaa ladan oo doonaya inay bal arrintan yare fahmaan iyo kuwa ku adkaysanaya oo aada iyo aada xagga midigta aada u fog oo iyagu ku adkaysanaya inay labada amuurood ay adkeeyaan oo ilaaliyaan halkaa ayay dhibaatadu ka haysataa xisbiga
jamhuuriga
haddaanay wax ka qabanna waxaad moodi doontaa in doorashooyinka soo socda aada looga adkaan doono
waa mahadsantahay kaas wuxuu ahaa Professor Axmed Ismaaciil Samatar oo ah hormuudka macahadka James Wallace ee jaamacadda Macalester ee gobolka Minnesota oo qadka si toosa iigu waramayay